Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan Benjamin Kuras.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou, posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Benjamin Kuras. Pan Kuras se narodil ve Zlíně jako Miloslav Kuraš. Vystudoval anglikanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a poté pracoval jako rozhlasový redaktor. V roce 1968 emigroval do Velké Británie, pracoval v BBC a v roce 1974 si změnil jméno na Benjamin Kuras. Od roku 1975 je britským občanem. Dnes ovšem opět žije v Praze a já jsem si ho sem dnes pozvala také proto, že stále velmi aktivně píše, publikuje v řadě českých periodik, vydala v češtině několik desítek knih a dokonce vy jste přednedávnem napsal článek na téma, jak vy říkáte, polymorbidní civilizace. Takže ještě jednou vás tady dnes vítám.
Ano, dobrý den, děkuju.
Co si vlastně máme představit pod tím pojmem polymorbidní civilizace?
To je něco, na co jsem přišel teprve nedávno, když jsem zjistil, že jsem polymorbidní pacient.
No nazdar.
A díky skvělému doktorskému týmu v Motole mě z jedné nemoci na druhou, teda těsně před odchodem do čtvrté dimenze, mě zase semka vrátili. Tam jsem si uvědomil, že sice asi 30 let už se tou krizí západu zabývám, tak já jsem tomu říkal pomalá sebevražda, Klausův institut tomu říká sebedestrukce. Já bych to teďka nazval polymorbiditou, protože jde o řadu nemocí, které jsme ještě ani nediagnozovali nebo diagnostikovali, jak se říká správně česky, nevím. Takže nevíme, která je ta nejakutnější, nejsmrtelnější a ono jich je několik jako přímo smrtelných, jestliže s nimi nic nebudeme dělat. Je to stejné jako to podobenství, to je polymorbidity pacienta je velice příhodné. Já se teďka teda jsem v začátcích této teorie, a teďka budu myslet na hlas, snažím se identifikovat ty různé nemoci, z nich některé jsou zvnějšku, některé jsou zevnitř, ale vidíme třeba i ty, co si myslíme, že jsou zevnitř, jako třeba celá ta postpolitická korekce, jako politická korektnost a wokismus. Tady byl vlastně nasazen ještě sovětským komunismem, už v 70. letech v angloamerických a západních univerzitách. Takže i ta politická korektnost je vlastně původem, jakoby přišla zvenčí. No ty nejakutnější zvenčí, ty vidíme tři, jsou to Čína, Rusko a Islám. A my musíme teď rozhodovat, která je ta nejakutnější pro nás. Tady nám se ve střední Evropě zdá, že je to Rusko, protože je nám nejblíž, ale na západě už to vypadá tak, že tam vítězí islamizace do takové míry, že by mohla být nenávratná. Rozdíl s tím Ruskem je, že já bych to vzal tu Čínu, Rusko a Islám v tom, jaké s námi mají úmysly, tak bych to velice zjednodušeně řekl. Čína by nás chtěla nejraději okrást, Rusko by nás chtělo ovládnout, ale Islám nás chce zabít. A teďka ta nová vlna islámu, která probíhá už 20-30 let, jako to probuzení agresivní, je vidět po celém světě, v Indii, v Africe. Česká média třeba vůbec nereferují o tom, kolik křesťanů denně pobíjí muslimové v Nigérii, vesnice po vesnici vyvražďují. Neuvědomují si, že to, co ten styl vraždění, který jsme viděli toho 7. října v Izraeli, je stejný, jaký by použili na nás, kdyby k tomu měli už moc, kterou ještě jakž tak zatím nemají. Ale na těch číslech, počtech, která sem přicházejí, zatím neozbrojená, je vidět, že že ten úmysl zatočit s tou naší civilizací pěkně a jednou a provždy, jako zatočili předtím s Perzií a Byzancí a tou severní Afrikou, ten se opakuje tak, jak tehdy probíhal. Takže poskládat si ty nemoci v pořadí akutnosti a přitom lék na jednu nemoc může být zároveň vznikem druhé nemoci. Jak víme, že třeba téměř všechny léky, které bereme, mají nějaké vedlejší účinky, o kterých třeba nevíme ještě, než začnou účinkovat. Takže my si musíme opravdu sednout všichni, kterým na tom záleží, a rozporcovat si, udělat si žebříček priorit těch nemocí, které musíme řešit v jakém pořadí. A já jsem ještě přesně nepřišel na to, v jakém, ale tou absolutně nutnou je obrana svobody slova, protože jakmile nemáme informace o tom, co se kolem nás děje, tak se tomu nemůžeme bránit. To je třeba jednou ze zásad islámských zákonů šaria, kdo řekne něco cokoliv negativního, i když pravdivého o islámu se dopouští trestného činu. Takže to začíná být, jako by to přebírala ta naše civilizace, nebo řekněme Evropská unie, ale i Amerika, ale i Brazílie, ale i Austrálie. To přebírá tu potřebu nějakou kontroly nad informacemi, které se k nám dostanou a které ne. Čili my musíme být velice opatrní, jako na prvním místě ochrana práva na i chybné informace, i ty nenávistné informace, protože kdybych nebylo těch nenávistných informací, tak já nevím, kdo mě nenávidí, co se mnou chce udělat. A proto bych doporučoval každý, všichni odleva, zleva až doprava, jako prvotní, řekněme, léčba je teda ochrana svobody informací.
Vy jste teď nakousl takové množství témat, že u každého bych se ráda zastavila po delší dobu, což technicky tedy nebude možné. Jenom třeba, co mě k tomu napadlo, zatímco jste mluvil, tak vy jste mluvil o tom, že v Nigérii dochází každý den k pobytí velkého množství křesťanů. A mě napadá taková zvláštní souvislost, že my dnes víme, že Nigérie je ze všech zemí světa nejdál v zavádění toho, co se nazývá CBDC, neboli digitální měna centrální banky, což je vlastně velmi intenzivní nástroj kontroly obyvatel. Na druhém místě za to v Nigérii je Čína, kde také víme, že ten její politický režim není zrovna to, co bychom označili za demokratické. Jinými slovy, že to je vlastně jeden z krásných příkladů, jak právě ta nesvoboda osobní v té dané zemi je silně propojená právě s tou touhou kontrolovat obyvatelstvo skrze digitální měnu. Nicméně, vy jste také mluvil o tom, že zatím ještě ty problémy, ty nemoce nebyly zcela diagnostikovány. Zkusím možná nabídnout jednu odpověď a zajímá mě, co vy na to. Já bych to možná tu nemoc označila jako, řekněme, relativně novou, progresivistickou, kolektivistickou, levicovou ideologii, která se nazývá ESG nebo ESG. A to, co vy jste nazval jako jedna z nemocí, to znamená třeba Čína, Rusko, islám, to možná není nemoc sama o sobě, ta nemoc by mohla být třeba tato progresivistická, kolektivistická ideologie, která naši civilizaci natolik oslabuje, třeba skrze řízenou migraci, že následně ty vnější hrozby, jako je třeba ten islám a tak dál, k nám snadněji pronikají. Čili nejsou to nemoci sami o sobě, ale prostě ten oslabený organismus je velmi jednoduše, se stává kořistí těch vnějších hrozeb. Souhlasil byste třeba s takovým hodnocením?
Přesně, to je oslaben. Ztráta imunity, ztráta sebe obrany, schopnosti sebeobrany. Je to, když se podíváte na vojenskou situaci Evropy, tak ta Evropa se pořád jako snaží pomáhat té Ukrajině, aby udržela Rusko někde na vzdálenějších hranicích, a přitom sem přichází půl milionu islámských vojáků, muži ve vojenském věku. To už i německá kontrarozvědka dávno spočítala, že v Německu je víc mužů vojenského věku, než jsou všechny policejní a vojenské jednotky dohromady. Teď my třeba vidíme, co bylo vidět ve Francii, kde se v jednu dobu loni organizovalo asi ve 20 městech, v jednu dobu se organizovalo povstání islámské mládeže, mladíků, zatím neozbrojených, ale teď si představme, že teda přepadnou policejní stanici a rozeberou si samopaly a pojedou na nás tak, jako jezdí Boko Haram po Nigérii od vesnice k vesnici a vyvražďuje, koho může. Ta neochota nebo neochota zamyslet se vůbec nad tím, že se musíme bránit, že ta třetí válka teprve začne, ona už několik desítek let v Evropě probíhá, je opravdu světová, protože ten islámský džihád je dneska světový, jak říkám, je vidět od Indie po Afriku. Já si byl první, kdo to tady zmínil v rozhlasovém interview a tehdy jsme byli přerušeni a kvůli tomu Martina Kocianová přišla o místo, kvůli tomu, myslím, že kvůli tomu tehdy, to je už asi 20 let. A tady to pořád nikdo nevnímá. V Anglii už to vidíte na každém kroku, má tam každé velké město má islámského starostu. Dneska vznikají islámské strany, které už dávají do voleb své kandidáty. Už to není mezi laboristickou nebo pravicí nebo levicí, už je to islámská strana. Ono se pořád říká, že to je nepatrná menšina. Ono to je nepatrná menšina, když si vědíte, že v Evropě jich, řekněme, je už dneska určitě 40 milionů, někteří říkají 50, řekněme 30. A z toho ta nepatrná menšina je třeba jenom 1%, tak je to 300 tisícová armáda. Kdyby to byly 2%, tak je to 600 tisícová armáda. Takže tohle to si člověk neuvědomí, že tady jde opravdu o muže, který jsou snadno vyprovokovatelní i mezi třeba tou druhou, třetí generací, která tady vyrostla, třeba vystudovala i já nevím, jakou atomovou energii nebo elektroniku nebo něco a najednou je povzbudí něco, někdo si řekne, já jsem vlastně, tohle to vlastně není moje civilizace, já jsem vlastně nepatřím, sice jsem to vyštudoval všecko, ale ta pravda je tam v tom Koránu a v tom Koránu je psáno, že teda my musíme ovládnout svět, že islám musí ovládnout svět ten problém je, že to je nepředvídatelné, kdo najednou, komu to takhle najednou se v hlavě změní. No a pak když se takovýhle třeba hromadný vrah nebo někdo pobodá šest lidí v Mannheimu a teď se debatuje o tom proč a teď se najednou zjistí, že on to sice byl už delší dobu jako integrovaný, ale najednou si začal růst tu bradu, ten vous, plnovous islámský bez toho knírku, což je takový jako identifikační známka, že tedy věřím, jo. A my opravdu nevíme, kdo z toho 1 či 2% najednou se stane agresivní. A jestliže jim ta jejich ideologie řekne, no vy budete vládnout, tak to je velice, velice lákavé pro i toho asimilovaného a demokraticky smýšlejícího nejprve muslima, že se kde, no jo, tak já se tady vlastně mě ponižujou ty Angláni a ty Francouzi taky mě pořád říkají, že sem nepatřím, i když třeba hraju za národní mužstvo fotbal, a tak já jim ukážu. A tenhle ten psychologický moment v té generaci těch dnešních 16 až 35tníků tam je a my si, celá západní Evropa si říká, že to jako, jo, je to součást, teďka zrovna německá vláda, to je součást, musíme si zvyknout na to, že to je součást naší civilizace. Pak jim řekne někdo z AFD, že to teda není součást naší civilizace, že tedy Židé do této civilizace vždycky patřili a muslimové ne, tak z něho udělají nacistu. A takže to oslabení je nejen psychické, ale ono je už i fyzické, protože nemáme zbraně.
Říká Benjamin Kurels na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Pane Kurasi, my se tady bavíme o islámu, o tom, jak postupně dobývá Evropu. Vy jste ale velmi dlouho žil v Británii a mnoho lidí, když Británie vystupovala z Evropské unie, tak říkala, a teď dojde v Británii k úplně jinému vývoji než dosud. Británie se odtrhne od Evropy, tedy nejenom, řekněme, nějak po stránce institucí, ale hlavně i po té stránce mentální. Ale ono se to nestalo. Dokonce naopak bych řekla, že v Británii teď ten vývoj jde ještě víc tím progresivistickým a promigračním směrem možná než na kontinentu. Jak vy se na to díváte a jaká tam vůbec je souvislost toho Brexitu s tím dalším zlomem?
Já jsem hlasoval pro Brexit v domnění, že bude jednoduchý, že to prostě vypadne z Evropské unie a zůstane to v té EEA, se Švýcarskem a Norskem, že nebudou žádné celní poplatky, že se bude dál jezdit pracovně a na dovolenou, kam si budeme chtít. Takže já dneska, když mě někdo pošle z Anglie knížečku, tak to trvá 3 týdny, než mě celnice proclí a musím zaplatit ještě clo, což jako mě připadá strašně nesmysl. A místo, aby to bylo tak jednoduché, tak britský parlament 2 roky debatoval o 8 různých variantách toho odchodu a nakonec vybral tu úplně nejblbější, tu, kde je prostě clo na všecko a kontroly. Teďka se mě někdo vyprávěl, když byly vzpomínky na D-Day v Normandii, vylodění v Normandii, tak tam přistávali parašutisti, britští parašutisti, a jak přistávali, tak tam chytali na té pláži imigrační úředníci a žádali po nich, aby prokázali, že mají evropské vízum. To je šílené. A ta islamizace, nebo řekněme, ta imigrace, já jsem to prožíval v Británii od těch 70. let, kdy to bylo takový osvěžující. Člověk měl zajímavé jídla najednou, kdy tam předtím nebyla. A dokud to šlo v určitých počtech do toho, já nevím, do toho 1-2% a integrovali se, tak to bylo fajn, bylo to obohacení. A pak najednou, když se to začalo blížit těm 4-5%, kteří si najednou osobují práva, která jiné etnika nemají, nebo jiná náboženství nemají, tak si říká, pozor na to, tohle to není normální, tohle to není jako každá jiná imigrace, která tu zemi nějakým způsobem obohacovala. Teďka vlastně nevím, co jsem k tomu ještě chtěl dodat, ale já jsem si to poprvé všiml, poprvé jsem to zaznamenal v roce 89, kdy tady se cinkalo klíčema, ale tam už chtěli vraždit Salmana Rushdieho v Británii. A tehdy několik, myslím, že Thatcherová a několik dalších politiků se za Salmana Rushdieho postavili, to je, spisovatel má právo psát, co chce. A najednou do ulic vyšli takoví ti bývalí pokojní hokináři, trafikanti, autobusáci najednou vraždit Salmana Rushdieho, a jsme na to všichni civili jak blázni, protože se člověk s těmi lidmi znal, kupoval si u nich každý den ráno noviny, nebo byli to sousedí. A najednou tam bylo to byla zbabělost na straně těch vládnoucích autorit, že místo, abychom bránili právo na svobodu slova britského, dobře, muslimského, ale britského spisovatele, tak my se přidáme k tomu náboženství, které on jako údajně urazil. A tam jsem si říkal, tam to začalo a kousíček po kousku to ustupovalo, když ti radikalizovaní muslimové viděli, že jim to vychází, a že britská vláda nebrání ty neradikální muslimy před těmi radikálními. Takže bylo velice snadné potom z těch neradikálních muslimů přetáhnout určité procento na tu radikální stranu, protože si říkali, tak co, tak Británie mě nebrání, jsem občan, jsem sice občan, ale teď jsem taky muslim a ještě jim to ukážu. Takže tam to nějak začalo a postupovalo to tím, že prostě kousíček po kousíčku najednou tam byly ty, několik těch islámských soudů, které rozhodovaly o tom, jestli žena má právo se rozvést nebo ne, v protikladu k britským zákonům, a Británie s tím nic nedělala. A došlo to tak daleko, že vlastně se s tím už dneska nedá skoro nic dělat, protože z těch dobře integrovaných muslimů, kteří se dostali do pozic třeba starostů velkých měst, ti i se stali třeba proti své vůli určitým způsobem podřízení tomu trendu k té radikalizaci. Ale třeba i proti své vůli. A dostalo se to už do fáze, kdy už lidé, kteří to vnímají, mají to sečteno, ty počty, a mají sečteny třeba jako Migration Watch, což je think tank, který sleduje počty a radikalizaci těch či o něch typů imigrace. Z nich vychází to, že Indové hinduistického náboženství jsou všichni krásně integrovaní a Pákistánci islámského náboženství ne. Takže ten problém opravdu není, a myslím, že to dokonce takhle některé z ty protimigrační strany jako Le Penová nebo AFD říkají, ten problém není imigrace jako taková, ale problém je imigrace islámská jenom. No a co nám se děje, my to nevidíme, protože tady se těch muslimů není moc vidět, protože jim, když projdou tím Českem do Německa, tak tam dostanou lepší podporu v nezaměstnanosti. Přitom i tam to řešení by bylo strašně jednoduché. Prostě jim tu podporu v nezaměstnanosti nedat. Konec. Bude konec migrace. A já nevím, jak to už to jako 30 let se tohle to ví, že sem jdou díky tomu, že... A pozor, když je někdo pravověrný muslim a pilný čtenář Koránu, tak se tam dočte, že tedy muslim má právo na to, aby pobíral daně od poddaných křesťanů a židů a těch bezvěrců. No tak on sem přijde a on tu daň dostane jenom co vstoupí na britské břehy. A dostane se do hotelu, dostane podporu a jako on si říká, co já bych chodil někam do práce jako ta generace jejich tatínku a dědů, kteří poctivě šli do Manchesteru dělat do textilního průmyslu a autobusáky a vydělávali si. A ta druhá generace už si říká, nebo ta úplně nová příchozí, už si říká, my to nemáme zapotřebí. Allah nám to zařídil, oni nám ty peníze dají, tak proč bychom se snažili? A jako ta jednoduchá zbraň je vlastně přestat ty peníze dávat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor dnes s panem Benjaminem Kurasem. A vy jste říkal, že, jestli jsem tomu tedy správně porozuměla, že v podstatě se značná část těch migrantů začíná radikalizovat právě proto, že ta naše západní civilizace nebrání ty původně západní hodnoty a nebrání svobodu slova.
A pozor, ona nebrání ani ty přistěhovalce, kteří se k těm hodnotám chtěli přidat.
A to tedy vede potom k tomu, že na svoji stranu přetahují ti větší radikálové. Jak v této souvislosti se dívá na migrační pakt? U nás ten migrační pakt způsobil velký poprask, ale nebylo by čistě náhodou řešením, velmi jednoduchým řešením toho migračního paktu pro nás to, co už jste i vy sám navrhoval, totiž, že jednoduše těm lidem nedáme sociální dávky?
Přesně, to úplně stačí. A je to humánní a je to nenásilné a není v tom žádný rasismus ani islamofobie, to prostě ty peníze nemáme, teď my už je nemáme ani na sebe.
Takže jinými slovy, stačí nedat sociální dávky lidem, kteří nechtějí pracovat, a klidně můžeme podepsat imigrační pakt, protože stejně nás to nijak nezatíží a ti lidé zase odejdou třeba do západní Evropy, kde ty dávky ještě budou dostávat.
Ale já bych to nemůžeme brát jako bez kontextu s tou západní Evropou. Když jsou v západní Evropě, tak jsou tady. To je, jestliže jsme součástí toho celého bloku, a jakože jsme, a asi ekonomicky se to nedá odstrhnout už, tak se nás to týká, kolik jich je v Německu, protože oni můžou si říct, no tak já to vždycky říkám ve srandě, kouknou sem, vidí, že jsou tady hezčí holky a hned jich tady bude 100 tisíc, že?
No jo, jenomže my tady u nás v České republice nemůžeme rozhodovat o tom, co dělá Německo, jaké dává například dávky migrantům. To znamená, to, co je v našich silách, tak je uspořádat pouze naše uspořádání v rámci České republiky. To znamená, potom se asi budeme muset smířit s tím, že tedy ta migrační situace v zemích západní Evropy bude zcela odlišná než u nás.
No a bude asi pokračovat, dokud se něco se děje v Holandsku teďka, tam tam asi trochu s těmi podporami v nezaměstnanosti zatočí, ale a v Dánsku už myslím s tím začalo, že nebude vyplácet podpory v nezaměstnanosti, takže jedna země po druhé, Francie, Itálie, to možná nastolí teďka, jestli Francie by to měla nastolit, jestliže ten Macron prohraje, jakože to vypadá, že prohraje, protože on tomu hodně fandil, nebo řekněme, ne fandil, ale už věděl, že má tak velké početné voličstvo islámských radikálů, že nemůže ty peníze zastavit, protože mu to neschválí. Možná to bude ještě pár nějakých hrvaček v ulicích, i možná se zbraněmi se někde semele, protože ve Francii už to taky občas chodí ty potom hamásovském útoku na Izrael se několik těch skupinek ve Francii inspirovalo podobně a přepadlo tam nějaký festival na vesnici, taky s nožema. A teďka zatím to je s nožema, ale představte si, že to jednou bude se samopaly. Takže to není to, je to akutnější, já tohle to pokládám za akutnější, když se díváme na to, že to přichází z té západní Evropy, to já to pokládám za akutnější než Rusko.
Vy jste řekl na počátku našeho rozhovoru, pojďme se tedy dát dohromady ti lidé, kterým na tom záleží a kteří to chtějí řešit. Ale v České republice zatím stále přetrvává takové to dělení, my jsme pro nízké daně, my jsme pro vysoké daně, to znamená vyloženě pravolevé, ale toto rozdělení lidí, kteří se zaměřují třeba na tu otázku, ať už migrace nebo dalších těch polymorbidit toho systému, jak jste to nazval, kam může třeba spadat genderismus, Green Deal a další. To bych řekla, že tak úplně nesouvisí možná s tím pravolevým dělením. To je jakési dělení možná konzervativní versus progresivistické. Vy byste se tedy klonil třeba k tomu, aby vznikla nějaká, dejme tomu, koalice stran, které jsou opozicí vůči tomu progresivnímu potlačování nebo prosazování těch polymorbidit?
Já bych začal, protože ta koalice musí být hodně široká, a musí mít peníze, aby mohla někam prorazit. Tak já bych jako první bod, na kterém se by se měli všichni shodnout, je absolutní totální obrana na svobody slova. To znamená, že by to museli být lidé, kteří se nenasílají jeden na druhého, když je někdo je mírně proruský a mírně protiruský nebo mírně proukrajinský, prostě svoboda slova. A to se musí, v té svobodě slova se teprve vyvrbí, jaká jsou fakta, ale ta fakta musí být známá. A pak teprve na základě nich můžeme vytvářet nějakou politiku. Jestli tady vzniklo cosi, které já jsem s ním zaplatil členský příspěvek, říká si to Svatopluk, spolek Svatopluk, který založil Drulák, Semín a ještě několik takových lidí, kteří vzali to spektrum zleva doprava a jde jim o to právě to společné zachování svobody slova, myslím, že jim o to jde. já to zase tak úplně přesně nesleduju, pořádají vzdělávací akce na různých místech republiky, což by možná stálo každému za pozornost, aspoň zjistit, o co jde. Tam, kde ta svoboda slova je, nebo měla by být absolutní, a já teda tvrdím, že absolutní by měla být, protože i ta nenávistná je potřebná, abych věděl, kdo mě nenávidí. Takže na tom bych vytvořil, kdybych měl moc a organizační schopnosti a chuť a energii, tak na tom bych se snažil vytvořit nějakou společnou základnu, která by nahradila tu společnou, dneska takovou převládající letargii, mediální letargii, že v podstatě ono nám je to jedno, co nám říkají, nějak to dopadne. A jak třeba se pohádat i tam v rámci té vládní koalice. Tak jako jak je možné, že třeba ODS se dala dohromady s Piráty do jednoho spolku? Proč byste nemohl dát do jednoho spolku, já nevím, Babiš, Okamura, Svobodní, Reichl, jenom pro ty účely, opravdu teď si budeme opravdu vyměňovat svobodně informace, aby jsme se dozvěděli přesně, co se děje, a pak teprve rozhodovat, co s tím.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor s panem Benjaminem Kurasem. Mluvíme tady o svobodě slova. Na Rádio Prostor máme svobodu slova a proto se ještě za tím účelem zeptám. Já mám pocit, že sice prakticky každý se podepíše pod to, že by měla být svoboda slova, protože to je takový skoro už zprofanovaný termín, ale když potom dojde na konkrétní výroky, tak najednou už lidé se podepisují po to, tohle je dezinformace, to by se mělo potírat. Tak jak je to s těmi dezinformacemi? Jak je možné, že lidé, kteří obecně na obecné úrovni jsou schopni hlásit se ke svobodě slova, tak potom vám klidně do očí řeknou, že vlastně kolem nás je mnoho dezinformátorů, kteří by se měli potírat. A tím nemířím jenom na politiky. To je velmi častý úkaz i mezi běžnými lidmi a mezi voliči.
No, dezinformace jsou na to, aby se vyvraceli a ne potírali. Napřed se musí vyslovit a pak teprve buď ten, kdo tu dezinformaci šíří, musí prokázat, že to je opravdu informace, a ten, kdo to pokládá za dezinformaci, musí prokázat, že to je dezinformace. A to v otevřeném dialogu. Teprve pak samozřejmě existují zákony, urážka na cti, šíření poplašných zpráv a tak dál. A když se prokáže, že nějaká zpráva je poplašná, nebo je to vyloženě výzva k masakru, nebo podpora terorismu, no tak pak je na to trestný zákon. Že? Ale potlačit to, to je pak na tom člověku, aby věděl, že když bude muset potom, řekněme, u soudu tu svou informaci prokázat a bude potrestán za to, že šíří
poplašnou zprávu třeba?
No ne, že šíří třeba ne nenávist, ale vyloženě nenávist samotná, jako to je tak jako pořád, že taková nějaká povšechná otevřená rozvláčná informace, ale jako výzva k násilí. Vyloženě tak to je trestné samozřejmě. A jako, jak je možné, že západní země povolují ty demonstrace pro palestinských těch tisíce, deset tisíce, sta tisíce lidí, kteří vyzývají k v podstatě podpoře terorismu? To je přece trestné ve všech západních zemích. Jak to, že tyhle ty lidi, no protože jich je strašně moc a policie na ně nestačí. A tam to právě je, policie na ně nestačí, protože není ozbrojená, a nebo kdyby byla ozbrojená, tak se nesmí bránit, musí se nechat pobodat jako v Mannheimu. A dokud tam nebude ta možnost bránit se násilí, tak se to neubrání. Když proti mě někdo jde násilím a já nemůžu proti němu použít násilí, tak se nechávám zabít. Že? Tak,
Tak vy už jste zmínil minimálně dvě nemoci té stávající civilizace, kdy jednou z těch nemocí byl velmi slabá svoboda slova, nebo možná skoro potlačování svobody slova, a tou druhou nemocí byla intenzivní, skoro bych řekla, až řízená migrace. Co by se dalo označit jako ty další dílčí nemoci?
Ano, tak jsme zmínili Rusko a Čínu, které jsou trošku vzdálenější, ale přece jenom samozřejmě hrají úlohu. Čína opravdu nás chce nějakým způsobem ovládnout ekonomicky, asi ne vojensky. Vojensky si tam chce vyřídit tu Asii, Tajvan a Jižní Koreu možná, ale nás nebude vojensky obsazovat. Nás bude, jako říkám si, ukradne nám naše nápady a pak je vyrobí ve velkém, jako to dělá Američanům nebo Britům. Ale já to opravdu vidím, když se díváme na všechny ty takzvané ty nemoci západní civilizace, které svádíme na to, že vznikly z té západní, oni nevznikli z té západní civilizace. Oni se opravdu byli importovány sovětskou rozvědkou, která od 70. let rozvracela univerzity, vyráběla všelijaká ta hnutí jednostranného odzbrojení, a to už jsou tři generace pedagogů na univerzitách, kteří to tlačí do toho, že to vypadá jako, že to je produkt západní demokracie, a on to není. Ono to je opravdu, bylo to naočkováno před těmi půl stoletím a teď nás to dobíhá.
Tím jste nakousl velmi zajímavé téma školství a mladých lidí, kteří jsou indoktrinováni velmi často nějakou filozofií nebo ideologií. Já tím nemám na mysli teď jenom v současnosti, ale tak už v minulosti tady byly prostě určitá hnutí. Můžeme sem zařadit klidně třeba i hnutí Greenpeace, které bylo vlastně velmi levicové, protiválečné a tak dál. A vždy to vypadá, jako kdyby ta mladá generace rebelovala proti svým rodičům, a potom, když doroste do těch rodičovských let, tak se usadí a najednou vlastně se obrátí proti té své původní rebelii. A mě teď docela zaujal fenomén, který je poměrně nový a který se ukázal i v posledních eurovolbách. Totiž, že ještě před, dejme tomu, 10-5 lety čeští piráti byli stranou právě rebelující, stranou proti mainstreamu a stranou mladých. A teď se zdá, jako kdyby piráti, ale třeba i SPD, se už stali součástí mainstreamu. A jako kdyby se tady začala objevovat nějaká nová rebelie mladých, která teď je ale vedená přesně z druhé strany. To znamená zase spíš zprava. Nemáte ten pocit, že třeba ta mladá generace znova by mohla zahájit nějakou rebelii proti vlastně těm nemocem civilizačním, o kterých tady mluvíme?
No, něco se zřejmě vyvíjí kolem té mladší generace strany svobodných. Nevím, jestli se jim daří komunikovat, zatím asi moc ne, ale mají. Já jsem tuhle poslouchal rozhovor Marka Stoniše z časopisu To s Gregorem, tím, to je student ještě pořád jako kandidát, druhý kandidát do Evropského parlamentu, a ten tam vysvětluje, že ta mladá generace je vlastně ztracená, že ona neví, jakým cílem, jakému cíli směřovat. Neví, ví, že bude na tom hůř ekonomicky než ta generace jejich rodičů. Možná z toho i viní tu generaci svých rodičů, že to takhle zbabrala. Ačkoliv nevím vlastně, co ta generace zbabrala. To je ta generace, kterou já už jsem ještě o generaci dál potom. Ale potřebovalo by to opravdu jednak tu naštvanou generaci, neštvanou, ona je jako ztracená. Tu ztracenou generaci vysvětlit, proč se stalo to, co se stalo. Že opravdu nejde už jenom o peníze. On říká, celá ta generace je posedlá jenom tím, že musíme vydělat peníze a vydělat peníze a vydělat peníze. Ostatně nezajímá. Já třeba znám několik takových třicátníků, kteří vůbec už ani nechodí někam do společnosti, ne, komunikují po internetu jenom, na sociálních sítích. Kluci nemají holky, když někde mají, tak si s nimi popovídají jenom a řeknu si, no dneska s tou holkou, ona tam má 20 nápadníků, každý jí řekne, že jak je skvělá a fakt se na každýho vybodne, protože si říká, jak je skvělá, ona vlastně není ani tak nějak zvláštní výjimečná, ale to, ten následek samozřejmě je, že vůbec dneska mládež nemá zájem o sex, ale jako skoro vůbec ne. Tam dokonce na západě vznikají asexuální hnutí, které se přidalo k LGBTQA teďka už, kteří jsou prostě, aby to vzali všichni na vědomí, já prostě ten sex neprovozovat nebudu. No, což samozřejmě znamená, že to bude další generace, jestliže nebude provozovat sex, tak další generace se nenarodí. A je to zase směrem k tomu, další takový krok k tomu, k té demisi celé té evropské civilizace. A je to škoda, když si člověk třeba, já poslouchám od rána do večera klasik Praha, tak když člověk poslechne nějakého toho Mozarta nebo Beethovena, si říká, bylo by to škoda, kdyby to všechno zaniklo, protože a to můžeme, tam islám zaručí, že to zanikne, protože to zaniklo v Byzancii, zaniklo to v Perzii. A bylo by to škoda, kdyby to tu nebylo. No. Už jenom to, že to tady je a že nás to inspiruje k nějaké harmonii, k nějakému úsilí tvořivému, tak to je, no takže to, a ten Gregor tam právě říkal, že je potřeba tu posedlost tím vyděláváním peněz nahradit něčím, co má hodnotu i bez těch peněz. To znamená přátelství, to znamená sebevzdělávání, překonávání překážek, pocvičování se v tvořivých věcech pro radost stvoření samotnou, nejenom kvůli penězům. Že? A možná, že když se ta síla těch hodnot přesune z toho materiálna na to takové to duchovno, ale to nemusí člověk ani tomu říkat duchovno, protože to už pak zní takhle sentimentálně, zbytečně na tu tvoření psychiky nějaké a vytváření další kultury. Čtením knížek, mládež nečte knížky vůbec. Pak se diví v 9. třídě, že jim někdo dá nějaký text, a oni mu nerozumějí, protože si nic na to téma nikdy nepřečetli. Takže návrat k tomu, co ta západní civilizace vytvořila, ne ani té prosperity, to taky, ale i bez té prosperity, ona ta civilizace byla, i když ta Evropa byla chudá, tak ta renesance, v té renesanci těch bohatých bylo málo a chudých bylo hodně. A přitom se vytvořila ta nádhera nějaká. Nebo za té industriální revoluce, že jo, dělnická třída byla na tom mizerně, ale vytvořilo se Dickensovy romány a Thackeryho a Dumas a tyhle ty nádherné věci v tom 19. století, které když se k ním vrátíme, tak nebo tři mušketýry znovu přece, nebo Hrabě Monte Krista a Dickens, to přece i ten Oliver Twist, jak ten malý kluk se potýká s tím životem, to jsou strašně důležitá témata, která ta mládež vůbec dneska neprobírá. A čumí do telefonu a do počítačů, teďka naštěstí máme tady výborného neurologa Jana Stránského, který se přišel z Ameriky a vysvětluje, že tedy tím samotným čuměním do té obrazovky nám klesá inteligence až o 30% místo čtení knížek. No tak se vrátit se k čteným textům. Já třeba si dokonce už okolo toho covidu, když člověk potom trávil strašně moc času na těch obrazovkách, komunikací s lidmi, s kterými se nemohl setkat, tak já to třeba vidím na sobě, že já teda s tím musím počítačem pracovat i jako profesionálně, protože musím si stahovat informace ze světa, ale když si sednu a zám se do čtení papírové knížky, tak já už cítím po hodině dvou, jak mě to unavuje, zatímco ta obrazovka mě neunavuje tolik. Já si říkám, teď kluci, já jsem když si četl 7-8 hodin v jednom tahu, nebo 3 dny v jednom tahu a nic mi to nedělal. A najednou už i na sobě cítím, jak to oslabuje to vnímání. A teďka jako čtu většinou v angličtině nebo trochu ve francouzštině a v italštině, tak si vypisuju slovíčka a teďka to vyhledávání slovíček. A už to je namáhavější, než to bylo třeba před těmi 10 lety, kdy těch knížek kolem bylo víc. A projevuje se to samozřejmě na kolapsu nakladatelského průmyslu. Spisovatelé, když před 10 lety se mě prodávalo 10 000 knížek za rok, dneska je to 1000 a jsem rád. No, a z toho samozřejmě se nedá vyžít. Já mám naštěstí články ještě, takže můžu něco z těch článků, ale naštěstí má ještě úspory a takovéhle věci všechny. Takže já si nestěžuju vůbec materiálně, ale to, že člověk najednou vidí, kde já se snažím dobře, tak tady něco píšu a kdo to bude číst. A pak já najednou se podívám na to, kolik tam je čtenářských reakcí a jsou tam třeba 3, kdy jich bývalo 30. Takže ten úpadek rok od roku já vnímám i jako na sobě se mě dotýká. A když si popovídám s těmi třicátníky, tak mi řeknou, jo, když jsi nakoupil, nakoupil poslední knížku, no nikdy.
Já myslím, že to, co popisujete, že by mnoho lidí mohlo potvrdit, že i lidé, kteří jsou brány jako celebrity, takže jim upadá čtenost u jejich písemného textu a naopak roste třeba sledovanost na sociálních médiích a u různých jejich podcastů. Takže je pravda, že i já tady potvrzuju ze svého okolí, že porozumění tomu čtenému textu neustále upadá. A není to známka toho, že by ten člověk byl méně sledovaný nebo méně významný, ale prostě známka toho, že lidé opravdu méně tomu čtení rozumí. Já bych se sama tady mohla povídat ještě velmi dlouho, ale bohužel čas už nás tlačí, takže já vám velice děkuji tedy za váš dnešní rozhovor a doufám, že se tady uslyšíme zase někdy příště. Děkuji. Naším dnešním hostem na Rádiu Prostor byl Benjamin Kuras.
Děkuji, nashledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.